Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään maistelemme urheilusivujen sana-akrobatiaa. Tutkimme, mitä joulun asiat symboloivat. Ja lopuksi kysymme, mitä kaivamme, kun kaivamme kuvetta. Joukkotiedotusvälineiden tehtävä on tiedonvälitys, mutta tiedon ei aina tarvitse olla kylmiä faktoja ja yksinkertaisia päälauseita, vaan se voi välittää myös elämyksiä. Kuulijamme Klaas ihastui marraskuussa Helsingin Sanomia lukiessaan seuraavaan luritteluun. Aaltonen pani polkan käyntiin ja irtautui vartijastaan rennolla lantion avauksella ja purjehti kohti maalia. Perään tyylikäs korkea lätty maalille, josta Filppula naulasi 1-0 maalin. Klaas riemuitsee. Tästä tapahtumaketjusta on vaikea päätellä, onko kyseessä tanssiesitys, vankilapako, fysioterapiaohje, purjehdusregatta, ruokaresepti tai kenties rakennustapaselostus. Niinpä niin, urheilu voi olla monipuolinen harrastus. Kaikkihan aina ajattelevat, että kunnon joulu alkaa siitä, kun seistään pikkujoulujen aikaan laskuhönössä pääkipeänä taksijonossa. Tai muistetaan aatonaatton, että lahjat on ostamatta. Mutta oikeastihan joulun odotus alkoi tänä vuonna jo huhtikuun 8. päivänä, jolloin vietettiin Marian ilmestyspäivää sen kunniaksi, että arkkienkeli Gabriel ilmestyi Jeesuksen äidille Marialle kertomaan, että rouvan kannattaa nyt laittaa kalenteri uusiksi, 9 kuukauden päästä nimittäin pamahtaa poika maailmaan. Ruotsissahan tuon päivän nimi on muuten vanhastaan kevään rouvan päivä, Vårfrudagen, joka aikojen saatossa muuntui muotoon Vaffeldagen, eli vohvelipäivä. Joten siellä tätä Marian ilmestyspäivää juhlistetaan syömällä vohveleita. Tuolloin Ruotsissa vohvelit siis symboloivat mystistä, uskonnollista, neitseellistä hedelmöittymistä ja ovat oikeastaan ensimmäinen merkki joulun odotuksesta. Meillä ei Marian ilmestyspäivänä vohveleita sillä lailla laajemmin syödä, joten mistä se joulu ja joulun odotus meillä oikein alkaa? Vasta adventistako symboliikan tutkija Liisa Väisänen?
Kyllä se Suomessa perinteisesti aloitetaan adventtiaikana, eli adventus siellä taustalla. Adventus viittaa siis odottamiseen tai saapumiseen, sen että odotetaan jotain saapuvaksi. Ja jos ajatellaan joulua tämmöisen kristillisenä juhlana, koska toki sitten silloin hirveän paljon aikaisemmat juuret muuallakin, niin meillä on merkkejä siitä, että on tavallaan Jeesuksen syntymää odoteltu jo 300-luvulla. Mutta se ei ole sitten välttämättä ollut samoihin aikoihin, koska meillä kesti aika kauan aikaa ennen kuin meillä päätettiin, milloin se joulu oikeastaan on. Mutta jos nykypäivää mietitään, niin kyllä se adventtiaika, johon sitten liittyy juuri tämmöiset adventtikalenterit ja kynttilät ja muut. Se, että meillä on adventin odotuksessa esimerkiksi kynttilöitä, niin jälleen kerran ollaan kyllä sille juutalaiselle kulttuurille velkaa. Eli siellähän on menora, joka semmoisen 7-haaraisena kynttilän jalkana, niin siellähän odotetaan sapattia joka ikinen viikko. Niin tuossa meidän adventin kynttilässä on oikeastaan ihan sama idea. Ja kynttilässä, adventtikynttilässä ennen kaikkea, niin se on aikoinaan jo varhain, niin se on sidottu maailman 3 peruselementtiin, eli maan, ilmaan, tuleen ja veteen. Eli siinä se sydänosa, joka on, niin se on maa. Sitten meillä on se savu tietysti, joka on ilmaa, koska se häviää sinne. Tuli on tietysti se liekki, mikä adventtikynttilässä on. Ja sitten steariini viittaa veteen, kun se ikään kuin valuu siihen. Eli me itse asiassa niin puhutaan koko kosmoksesta ja kosmoksen kanssa silloin, kun näitä käytetään. Ja adventtikynttilä, niin se on siis Saksasta ihan sellaisena, mikä meillä on. Viherniminen mies sen kehitti. Ja hän kehitti sen nimenomaan lapsille. Itsekin kun mietin, niin kyllä se oli aina jännä juttu, kun se adventtikynttilä otettiin lapsena kotiin esiin, että se sopii jotenkin lapsille. Se jotenkin tekee materiaaliseksi ja konkreettisesti sen odottamisen pikkuväelle, joka ei vielä hahmota ehkä aikaa samalla tavoin. Ja hän teki sen adventtikruununa. Ja sitten hän aina iltaisin, siinä oli kynttilöitä, siinä adventtikruununa hän poltti, niin sitten hän kertoi jotain kertomuksia. Tietysti lähinnä kristillisiä kertomuksia, kun se liittyi siihen. Ja noita kynttiläkruunuja, niitä näkee vielä jonkun verran adventtikynttilän yhtenä muotona. Mutta nykyisin niissä ei ole enää 24, vaan niissä on jokaiselle adventille omansa. Joka sitten seuraa tavallaan sitä kirkkovuotta. Eli ensimmäinen kynttilä on profeetta, se joka niin kuin julistaa, että tämmöinen lapsi syntyy. Toinen kynttilä on Betlehem, mikä tietysti kertoo siitä, että sitten sinne Betlehemiin mentiin. Kolmas on paimenet, jotka sai ensimmäisenä tietää, että tämmöinen on tapahtunut. Ja sitten neljäntenä adventtina ne enkelit. Nyt on tullut se suuri iso ilo koko kansalle. Ja sitten niistä kalentereista Gerard Langin äiti kyllästyy lapsensa kyselyyn joka päivä, että eikö se joulu ole jo kohta? Niin hän keksi semmoisen, että hän semmoisen jonkun marenkileivoksen. Hän laittoi 24 osaan ja sitten aina lapselle yksi pala siitä ja sitten lapsi konkreettisesti näki. Ja herra sitten, se jäi hänen mieleensä aikuisenakin ja sitten kun hänestä myöhemmin tuli toimittaja Stuttgart Sanomalehdessä, niin hän keksi, että sinne tehtiin tavallaan maailman ensimmäinen joulukalenteri. Se oli jotain irrotettavia kuvia ja jotain runonpätkiä, mitä hän oli tehnyt.
Miten maailman aikaa tuolloin elettiin?
Me elämme näissä molemmissa niin 1800-1900-lukujen vaihdetta. Mä en ajatella, että joulu on jotenkin hirveän ikiaikainen tai näin. Niin onhan siellä tosi ikiaikaisia perinteitä, jopa muinaisesta Egyptistä. Mutta aika pitkälle ehkä sellaisena juuri tämmöisiä modernimpia tapoja, niin me tullaan 1800-1900-lukujen vaihteeseen.
Tavallaan joulussa ei ole mitään uutta ja silti se on meille rakas. Tavallaan kyse on tämmöisistä rituaaleista, jotka toistuu ja ovat rakkaita meille.
On. Ihminen tarvitseekin niitä.
No kaupoissa alkaa marraskuussa sitten nähdään sesonkituotteina piparia voi taikinoita. Monelle joulun alle kuuluu olennaisena osana leipominen. Miten se liittyy uskonnon päähenkilön syntymään tai edes keskitalveen juhlintaan? Onko kyseessä vain jauhon tekijöiden kaupallinen juoni?
Jos olisi jauhon tekijöiden kaupallinen juoni, niin se olisi tosi paljon jo ennen joulun syntymää sellaisena, kun sitä nykypäivänä vietetään. Eli kaikki juhliin kuuluu hyvän syöminen. Sehän tekee juhlan. Meillä on vaan se, että kun me elätään semmoisessa yltäkylläisyydessä nykypäivänä, niin me voidaan syödä herkkuja ihan koko ajan. Ja silloin se ei tunnu enää miltään. Kyllä noissa, mitä Suomessakin käytetään jouluherkkuja, niin meillä on hirveän symbolisia elementtejä siellä. Esimerkiksi taatelikakkua Suomessakaan ei kyllä niin kauhean usein muutoin syödä kuin jouluna. Se liittyy oleellisesti jouluun, koska taateleista on vanha kertomus siitä, kuinka pyhä perhe menee Egyptiin pakomatkalle, kun ne kaikki alle 2-vuotiaat lapset piti tappaa. Niin siellä on semmoinen kohta, missä kerrotaan, että taatelipalmu kumarsi Jeesuksen edessä. Samaten kun meillä on tietysti ihan muodon kannalta joku tähtitorttu, sehän on Betlehemin tähden mallinen. Sitten joulupulla kanssa, niin sehän on tyypillisesti, että se ei ollut sit ihan vaan tavallinen pulla, vaan niistä on saatettu tehdä esimerkiksi kransseja. Ja kranssit viittaa vuoden kiertokulkuun. Se, että letitetään, siellä on meillä vanhaa kelttitraditiota. Keltit oli kovia letittämään. Heillä on melkein kaikki symbolit on jotain sellaista, missä kaikki sitoutuu toisiinsa. Eli jumalallisen ja ihmisen maailman tasot ja kaikki tällaiset, niin se on periytynyt meille. Ja sitten jokaisessa maassa on omansa. Ranskassa aika paljon käytetään jouluhalkoa. Aivan loistava suklaakakku, mutta se on halonmallinen, kun sitten ajateltiin, että se halko lämmittää myös sitä Jeesusta siellä tallissa. Italian kuulut Pandoro ja Panettone, niin ne taas liittyy tämmöisiin vanhoihin renesanssisukkuihin, eli Pandoro, kultainen leipä, niin se on ihan oikeasti päällystetty La Scala-suvulla Veronassa, niin sellaisella ohuella lehtikullalla, koska se oli niin suuri juhla ja se Jumalan valo piti tuoda sinne. Ja sitten minun lemppari noista jouluherkuista niin on piparkakut, kun niitä tehdään muotteihin. Ja se vie meidät muinaiseen Egyptiin. Muinaisessa Egyptissä jo aikoinaan Set-jumalan vuosijuhlissa, niin he teki muotoon sellaisia pikkuleipiä, koska silloin siihen liittyy se maaginen kuvakäsitys. Ja olen nähnyt historiallisissa dokumenteissa, että Suomessakin vielä ihan 1800-luvun loppupuolella, niin ihmisiä saattoi mennä kirkkoon niin, että oli tehnyt niitä piparkakku-ukkoja ja akkoja. Niin se oli tavallaan semmoinen vähän kuin voodoo-nukke itsestä. He laittoi sen taskuun ja sitten siellä joulukirkossa niin he ajatteli, että se siunaus tarttuu siihen piparkakkuun. Ja sitten kun he vei sen piparkakun kotiin, niin he piti sitä vuoden, koska sitten se siunaus oli siellä. Ja tästä meillä tulee juuri siitä, että ne on alun perin ollut tarkoitettu osa niistä, että ne säilytetään koko vuoden, että ne pitää sen siunauksen seuraava joulun saakka.
Yksi piparimuodoista on se pyörylä, missä on niitä terälehtiä. Onko se tähti vai onko se kukka?
Näkisin, että siinä on alkuperäisessä muodossa on kukka ja aurinko taustalla, koska se mitä kuitenkin vuoden pimeimpänä aikana juhlitaan on sitä, että nyt se talven selkä on kääntynyt. Eli kysehän on alun perin sitä talvipäivän seisauksen juhlasta. Eli se viittaa kevääseen ja me voidaan nähdä oikeastaan kevät sekä kukkana että aurinkona, koska auringon voimasta myös kukat lähtevät syntymään.
Jännittävää. No sitten laitellaan ikkunoihin, parvekkeille ja pihoihin jouluvaloja jossain vaiheessa loppuun. Syksyä, alkutalvea. Ovatko ne nyt sitten vihoviimeinen amerikkalainen turhakekeksintö?
Ei sekään, eikä edes kristillinen keksintö sinänsä, että valoja on kaiken kaikkiaan, niin niitä on käytetty nimenomaan silloin, kun puhutaan pimeyden voittamisen juhlasta. Siis jo antiikin aikoina ja esihistoriallisinakin aikoina ihmiset on juhlineet sitä, kun ennen aikaa ajattelivat niin, että aurinko muuttaa suuntaansa. Eli se aurinko ei enää kierräkään sinne, että se pienenee vaan tulee. Eli kyllä me tullaan sellaisiin ikiaikaisiin traditioihin siihen, että ikään kuin valolla kutsutaan valoa ja sitten muistutetaan, että kohta pimeys loppuu. Antiikin ajalta sol invictus, eli voittamaton aurinko, vaikka näytti, että se aurinko ei ole hävinnyt, niin sitten se alkaa taas voimistumaan. Lucian neidon perinteessä tietysti näkyy tosi vahvana. Lucian nimikin jo sanasta lux, eli valo. Eli nyt se valo pikkuhiljaa alkaa takaisin palaamaan. Ja jouluvalot tietysti aikaisemmin kynttilöinä, mutta sitten ne oli aika vaarallisia, tuli tulipalojakin, niin sitten ne on korvattu sähkövaloilla. Se oli Edisonin työkaveri Johnson, joka ensimmäisenä keksi joulukuuseen joulusähkövalot. Ja se oli nimenomaan sen takia, että ne kynttilöiden kanssa saattaa olla vaaratilanteita.
Mahtavaa. Sitten joulukuun edetessä ihmiset alkavat hätääntyä, kun ei keksi mitään lahjaa kenellekään. Onko joulun lahjaperinne moderni keksintö ahneiden kauppiaiden salajuoni?
Lahjoja on aina annettu kauan ennen kristinuskoa. Me tiedämme, että esimerkiksi Saturnaalia-juhla, joka siis Saturnus on ajaa Jumala, joka just liittyy siihen, että on pimeitä ja sitten se alkaa kääntyä valosammaksi, niin silloin jo esimerkiksi antiikin roomalaiset antoi lapsille lahjoja. Ja myöskin ystäville ja naapureille saattoivat antaa. Itse asiassa alun perin kristityt kielsi lahjojen antamisen, etenkin koska silloin Rooma-aikaan niin saatettiin antaa rahaa toiselle lahjaksi. Ja sitten kristityt sanoivat, että se on pakana tapa, jota ei ole. Mutta sitten sille löytyi myöskin teologinen perustelu, millä sitä voisi puolustaa, että myös kristityt antavat lahjoja toisilleen. Ja se löytyy tuolta Myyran piispasta, eli nykyisen Turkin alueelta, siellä oli herra Nikolaus. Ja Nikolauksesta hänen pyhimyskertomuksensa kerrottiin, että kun oli kolme tyttöä köyhästä perheestä ja heillä ei ollut sitten myötäjäisiä ja silloin tyttöjen kohtalo, jos ei päässyt avioon, niin olisi ollut aika ankea, niin sitten piispa Nikolaus oli antanut heille lahjat, eli hän oli antanut rahalahjat. Ja sillä sanottiin, että jos kerran Nikolaus antaa lahjoja, niin kyllä mekin voimme antaa lahjoja.
No tuossa puhuttiin leivonnasta äsken, mutta sitten jouluviikolla vihdoin alkaa tosi toimi täällä keittiössä. Moni jouluruoka, kuten kaikki loorat ja laatikot, ne on vanhoja suomalaisia pitoruokia. Ne kuuluvat juhlimiseen, mutta päteekö sama myös riisipuuroon ja manteliin ja joulukinkkuun, että ne on vain tavallisia juhlaruokia, symboliikan tutkija Liisa Väisänen.
Joulukinkussakin niin me päästään taas siihen Set-jumalaan sinne muinaiseen Egyptiin. Set-jumalan juhlissa, jotka oli kerran vuodessa siellä nykyisen Luxorin alueella, niin siellä sitten syötiin aina porsasta. Ja siinähän meillä sitten taustalla on myöskin se, että minkä takia juutalaisessa uskonnossa myöhemmin kielletään, koska se pidettiin pakana Jumalan lihana, sitä setin porsasta, jota siellä on syöty. Kun taas kristityt ei noudata niitä vanhan testamentin kieltoja, koska Matteuksen evankeliumin mukaan siellä Jeesus sanoo, että mikään mitä ihminen syö ei voi häntä saastuttaa, kun sehän tulee tulee ulos. Ja silloin tavallaan kristityille tuli se porsaanliha uudelleen. Ja Franciscus Assisilainen, kun hän 1200-luvulla elää fransiskaanisen järjestön perustaja, niin hänkin sanoo, että niitä kinkkuja pitää laittaa jopa seinille, että seinätkin saa syödä. Semmoinen just se, niin kuin se yltäkylläisyys, joka meillä on, niin meille sitä kautta se porsas liittyy. Ja sitten riisipuurossa tietysti riisikään ei ole, niin 1400-luvulla on oikeastaan Euroopassa ensimmäisen kerran kasvatettu riisiä, mutta se on ollut värimeillä alueilla, eli ei Suomessa tietoakaan varmasti ollut riisistä. Mutta siinä riisipuurossa ehkä kaikkein mielenkiintoisin on se manteli, joka siellä on. Mantelimalli on sellainen, jos meillä on kaksi saman kokoista ympyrää niin, että me laitamme ne kohtaamaan toisensa, eli piirrämme ne pikkusen päällekkäin. Niin se kohtaamispisteen malli, niin sehän on manteli. Ja meillä on jo esihindulaisessa kulttuurissa temppeleitä, jotka on olleet mantelin mallisia, koska siellä on ajateltu, että ympyrä on niin kuin mikrokosmos ja makrokosmos, ja miksi ihminen menee temppeliin? Hän menee temppeliin kohtaamaan mikrokosmoksena sen makrokosmoksen, niin se manteli on kahden ympyrän kohtaamispaikka. Eli se malli tarkoittaa ihmisen ja Jumalan kohtaamista, ja se on ollut siis jo noin 12 000 vuotta sitten. Sitten me tuumme paljon ajassa eteenpäin. Kristinusko syntyy kristinuskon kannalta ja teologian kannalta, missä Jumala ja ihminen kohtaa. No tietysti Jeesuksessa, niin sitten Jeesuksen symboliksi tulee manteli, mantelin silmä. Ja me nähdään se vanhoissa miniatyyreissä, me nähdään se keskiaikaisissa Jeesuskuvissa. Kun hän istuu valtaistuimellaan, niin hänet on yleensä aina piirustettu siihen ympärille se mantelin silmä. Ja se mitä me etsitään tietysti silloin jouluna, niin mehän etsitään päivän sankaria.
Aika moniuskonnollisia nämä joulun tavat ja symbolit.
Joo, me puhutaan siitä, että on traditionaalinen suomalainen joulu ja sitten se on ikivanhoja perinteitä Egyptistä ja Persiasta ja ihan joka puolelta. Se on ehkä globaaleimpi juhlia, mitä meillä on. Mutta ruuista kun puhuit, niin se mikä ehkä oikeasti on suomalaista, niin on laatikkoruuat.
No sitten aatto lähestyy yhä. On aika miettiä suhtautumisessa joulukuuseen. Hankkiako joulukuusi vai ei?
Kaikissa kulttuureissa, mitä me tunnetaan, on ne kelttikulttuureita tai suomalaisukrilaisia kulttuureita tai mitä tahansa, niin meillä on semmoisia, niitä voisi kutsua elämänpuuksi tai sitten kosmiseksi puuksi. Ja puu on hirveän hyvä esittämään meille maailmankaikkeutta, koska puun latvat on ylöspäin, että siellä on jumalten maailma. Se runko on siinä, missä me ollaan meidän maailma ja sitten sinne, missä menneet sukupolvet ovat, niin menee sinne alle. Ja Suomi on hirveän hieno esimerkki tuossa. Meillä on molempina seisauspäivinä, niin sekä juhannuksen että jouluna, niin meillä on puut. Meillä on juhannuskoivut, joka on suomalais-ukrilainen pyhäpuu ollut. Ja sitten me ollaan Germaaneilta lainattu se joulukuusi. Ja se, että miksi on just joulukuusi, niin Germaaneilla pyhäpuu, joka siis on ollut jo Tuurin pyhäpuu, niin se on ollut juuri kuusi, koska se on ikivihreä. Se on pystynyt elämään sen talven kuoleman jälkeen. Ja noissa kaikkein varhaisimmissa joulukuusissa, mitä me tiedämme, esimerkiksi Sveitsissä on ollut, niin on käytetty myös pihtaa ja mäntyä. Eli voisi sanoa, että se puu on sellainen, joka on ikivihreä. Sekin on semmoinen, voisiko sanoa, germaanista lainaa, mutta sitten globaalia lainaa siinä mielessä, että kyse on tämmöisestä kosmisesta puusta.
Hyvä. Miksi siellä laitetaan koristeeksi punaisia palloja?
Ne punaiset pallot merkitsee omenoita. Joulupäivä on ainut päivä, milloin sekä miehen että naisen nimipäivä yhtä aikaa. Silloin Aatamin ja Eevan nimipäivä. Koska silloin, kun Uusi testamentista tulee uusi pyhäkirja ja Vanha testamentti oli jo pyhäkirja, niin sitten ajateltiin aina, että kaikilla kristillisillä pyhillä niin pitää olla joku vastaavuus siellä Vanhassa testamentissa. Ja silloin on ajateltu, että sinä päivänä, kun Jeesus syntyy, niin se on syntiinlankeemuksen päivä, joka tietysti on, että sitten nyt päästään siitä eroon ja siksi on Aatamin ja Eevan päivä. Ja sen takia se syntiinlankeemuksen omena, niin se liittyy meille jouluun.
No joskus näkee joulukoristeina ja muutenkin joulukuuseen laitettavan käpyjä. Mikä idea on laittaa joulukuuseen, joka tuottaa käpyjä? Mikä idea on laittaa siihen koristeeksi käpyjä?
No se on vanha fallossymboli. Pakkanaaleissa käytettiin fallossymbolia, eli hedelmällisyyssymbolia. Eli se, jälleen kerran se liittyy siihen maan uudelleen hedelmöittymiseen ja siihen, että saadaan sato. Pakkanaaleissa, vaikka siellä on ollut sitä viinijumalan symboliikkaa ja viiniä, niin sitten siellä on kävynmallisia falloksia. On käytetty ja samaten hindukulttuurissa on sen tyyppisiä. Mutta sitten ihan konkreettisesti niin käpyjä on käytetty hautausmailla, esimerkiksi etruskiaikaan aika paljon, koska sehän näyttää kuolleelta, mutta siellä on siemen. Sieltähän se elämä uudelleen alkaa. Eli se liittyy koko ajan siihen vuoden kulkuun.
sitten koittaa meille aattoilta ja aattoilta kuluu lapsiperheessä joulupukin odotuksessa. No onko joulupukki sitten jatkoa kauppiaiden ja Coca-Colan salajuonelle? Ansaita joululla rahaa, symboliikan tutkija Liisa Väisänen.
No siihen lahjojen antamiseen, mistä puhuttiin, että meillä on ollut aikaisemminkin kulttuureissa ennen kristinuskoa, niin esimerkiksi ranskankielisillä alueilla on ollut semmoinen bonhomme d'hiver, eli talven hyvä mies. Suomessa on ollut nuuttipukki, ei ehkä niin hyvä, voi olla, että oli vähän pelottavakin. Sitten on tuolla Venäjän puolella slaavilaisilla on ollut pakkasukko. Baskimaassa, Espanja ja Ranskan Baskimaassa molemmissa, niin siellä on ollut semmoinen halonhalkojaukko, joka on tullut. Eli semmoinen, että on vanha mies keskitalvella, niin se on yleinen perinne. Ja se itse asiassa johtuu siitä, että meillä on yleensä ihmisen elämän aika, niin sekin on aina vertautunut vuoden kiertokulkuun. Yleensä aina naiset on välivuoden aikoja, koska donna e mobile, ja sitten miehet on niitä päävuoden aikoja. Nuori neito on kevät ja sitten kypsempi nainen on syksy ja semmoinen juuri aikuisuudessa oleva mies, niin hän on kesä. Ja sitten vanha mies, joka käy kohden kuolemaa, koska talvi on kuoleman aika, niin on siinä talvella. Eli tämmöinen vanha mies ja talvi sinänsä liittyvät yhteen. Mutta siinä joulupukissa, niin siinä yhtyy toki myös se Nikolaus, koska sitten Nikolausta lähdettiin siirtämään sinne joulua kohden enemmän. Ja oikeastaan se meni Hollantista Plymouthiin silloin, kun sinne meni näitä protestantteja. Ja Yhdysvalloissa joulupukki oikeastaan kehittyy sellaiseksi kuin on. 1823 kirjailija Moore kirjoittaa semmoisen klassikkoteoksen kuin Vain yksi yötä jouluun, tai onko se nyt suomeksi sitten Pelkkä yksi yö jouluun. Ja siellä hän esittelee joulupukin aika pitkälle sellaisena kuin meillä nykypäivänä on. Mutta sitten tulee se Coca-Cola. Eli meidän vanhoissa joulukorteissa vielä 1900-luvun alussa, niin se on ihan totta, että siellähän joulupukilla on vihreitä pukuja ja sinisiä pukuja. Mutta se oli sitten Coca-Colan kampanja, että he laittoivat sen Coca-Colan väriin. Ja silloin se lähti meille yleistymään.
Ja suomalainen nuuttipukkiperinne, sehän oli se, että käydään kylän taloissa sisällä. Niin se on sitten meillä yhdistynyt tähän amerikkalaisen pukkiin, joka Amerikassahan se tuo lahjat savupiipusta joulusukkaan. Ja meillä se käy talossa taloon. Hienoa yhdistelmää tässäkin.
On. Ja sitten se, että se tuli nimenomaan siihen tulipesään, eli takkaan nykyisin, niin se on taas vanha skandinaavinen traditio. Ja se, että on lentävät porot, niin oliko se nyt 6 vai 8 jalkainen se Odinin Sleipner, joka vei aina kerran vuodessa skandinaavisen pääjumalan paikasta toiseen. Ja sen nimenomaan skandinaavit ajatteli, että se tarvii sillä matkalla apua, että sitten se aina laskeutuu heidän tulipesälleen. Ja silloin tuli se tapa, kun nykyisin amerikkalaisperheessä jätetään piparkakkuja ja maitoa joulupukille, niin silloin lapset skandinaaviperheessä olivat jättäneet esimerkiksi porkkanaa niin, että se Sleipner jaksaa kuljettaa Odinia eteenpäin.
Mahtavaa. Kiitoksia.
Kiitoksia paljon.
Joskus vanha tuttu sanonta sisältää harvinaisen sanan, ja sanonnan sanoma alkaa muuttaa tuon sanan merkitystä. Kuulijamme Outi L. löysi marraskuussa tällaisen tapauksen Helsingin Uutiset-lehden vieraskynä kirjoituksesta, jossa toivottiin, että julkinen liikenne ei kuuluisi vain niille, joilla on taskut täynnä kuvetta. Outi L. ihmettelee, miten kuvetta voi olla taskussa. Mielikuva on häkellyttävä. Sanakirjan mukaan kuve tarkoittaa kehon tai esineen kylkeä tai kyljen seutua. Voiko tasku siis olla täynnä kuvetta? Onko kyseessä naudan tai sian kylki? Aristoteleen kantapään gombi-coupé-fraasien kuvernementtineuvosto on samaa mieltä. Tai siis ei siinä varmaan kylkeä tarkoitettu, vaan kirjoittaja luuli, että kuve tarkoittaa rahaa eli mammonaa. Niinpä julistamme hänet syylliseksi paremman tiedon puutteesta johtuneeseen väärän sanan käyttämiseen oikean sanan sijaan. Ja tämmöisestä touhusta rangaistus on luonnollisesti laatia 3 sanan pituinen essee aiheesta. Mitä eroa on miehen kylkiluulla ja kaikilla muilla maailman kylkiluilla ilman että lunttaa tekoälyltä, jotta oppii lopettamaan kirjoittamasta mitä kylki suuhun tuo? Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen Kantapää-areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.